Sporta raidījums piespēle.
Sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Atkal nedēļa pagājusi un šeku decembris jau pusē, tūliņ Ziemassvētki, jaunais gads, bet nesteigsim notikumiem pa priekšu vēl. Kārtējais raidījums piespēle jūs ausīs radioaparātos viedierīcēs un es Mārtiņš Kļavinieks, protams arī mans kolēģis Māris Bergs. Sveiks Māri!
Sveiks, Mārtiņ, sveicināti klausītāji.
Jā, un šajā raidījumā vairāk par profesionālā sporta tādu arī sastāvdaļu, to mēs noteikti tā varam dēvēt. Tad, kad noslēdzas profesionāļa karjera, īpaši, ja tā ir bijuši spoža, tad bieži vien sportistiem ir grūti sev atrast dzīvē profesionāli, ko darīt, par ko strādāt, jo tomēr karjera parasti beidzas tā 40, un tie ir tādi cilvēki paši spēka gadi, un tev jādomā, kas tu būsi nākotnē un mūžu otrajā pusē, un ko tu darīsi, un tas bieži vien ir tāds ļoti, ļoti grūts ceļš, lai sevi atrast, un parunāsim ar vienu šādu sevis meklētāju, bijušo pasaules motokrosa ar blakusvāģiem, vairāk kārtējais ar citu pasaules čempionu, kantētāju Kasparu Stupeli. Pēdējos divus gadus ir sevis meklējumos, un tas nav bijis viegls ceļš. Viņš vairāk pastāstīs, kāds tas ir bijis process, un varbūt, ko mūsu klausītāji var ņemt vērā, un varbūt arī sev kā padomu dzīvē ņemt no Kaspara pieredzes. Bet tas jau pēc šīs nedēļas spilgtāko notikumu topa, kas jau kā ierasts tuliņ pēc pavisam īsa brīža.
Sporta raidījums piespēle.
Un šīs nedēļas spilgtāko notikumu tops sportā sāksim to ar notikumu, kas skar principā visu Latviju un visus Latvijas sporta līdzjutējus, jo viņiem ir iespēja tajā piedalīties trīs zvaigžņu balva. Nākamā gada sākumā notiks ceremonija, kur tiks pasniegt šie zelta ķieģeļi, tā saucamie ar trim zvaigznēm, apbalvot Latvijas labākie sportisti, treneri, arī sporta žurnālisti, pedagogi, bet līdz tam ir jānoskaidro labu un tos noskaidro dažādās kārtās, arī dažādos procesos. Sācies līdzjutēju balsojums, kurš ir publisks un kuram būs ceturdaļa svara galējā rezultāta noteikšanā.
Ja gala rezultātu mēs varam nosaukt par 100%, tātad tas ir rezultāts, kur visas puses tiek sasumētas kopā, tad līdzjutēju balsojumam ir 25% no šī svara, un tas ir tieši tikpat daudz, cik liels svars ir sporta žurnālistu, tātad mūsu balsojumam. Vēl 25% pienākas trīzvaigžņu balvas žūrijai, un tad atlikušie 25% no šīta gala rezultāta veidojas no balsojuma, kuru veic 15 sportisti, kas paši nav nominēti kādai balvai. Tātad 15 sportisti, kurus mēs šajos te sarakstos neatrodam, bet kurus mēs, protams, varam saukt par ekspertiem, jo viņi paši galu galā ir pietiekami augsta līmeņa sportisti, lai viņus galu galā uzaicinātu balsot šādā te pasākumā.
Ir nominācijas un kategorijas, kurās šķietam ir neapstrīdamas favorītes, tā varbūt mēs no savām sporta žurnālistu pozīcijām uz to raugāmies, piemēram, gada komanda, manuprāt, viennozīmīgi tā ir futbola klubs RFS, taču līdzjutēji domā citādi, viņi diezgan pārliecinoši RFS šobrīd vēl pagaidām ir atstājuši otrajā pozīcijā, viss, protams, vēl var mainīties, bet līderos ir Latvijas hokeja izlase, kura šķietam jau neko lielu nepaveic šajā gadā, jā, izcīnīt ceļzīmu uz Milānas Kortīnas ziemas olimpiskajām spēlēm, visu cieņu, pasaules čempionātā 9. Vieta, tādas neviennozīmīgi vērtētas spēles un cīņas arī pret potenciāli vājākām komandām. Tas nebija ne tū tik spožs gads kā 2023, kad tika izcīnīta pasaules čempionāta bronza, bet iespējams, ka uz tiem pašiem lauriem joprojām komanda šo lielo balsu skaitu ir saņēmusi no līdzjutēju puses. Tāpat arī gada treneris iet roku rokā ar acimredzot šo balsojumu, jo pagaidām līderos ir Latvijas hokeja valsts vienības vadītājs Harijs Vītoliņš un Viktors Morus RFS galvenais treneris ir otrajā pozīcijā. Ja līdzjutēju balsojumā būtu lielāks svars šajā kopējā kompozīcijā, noteikti, ka būtu interesanti rezultāti beigās.
tik tiešām tas tā varētu būt, nu, tas tikai liecina, ka vainu hokeja līdzutēji pagaidām ir vairāk mobilizējušies šim balsojumam, ir bijuši krietni aktīvāki nekā futbola atbalstītāji. Var jau arī runāt par to, ka gluži vienkārši skaitliski hokeja līdzutēju Latvijā iespējams ir vairāk nekā futbola līdzutēju. Protams, mēs varam runāt, kā jau minēja, hokeja izlasē. Gads ir bijis patiesībā diezgan blāvs, tā 9. vieta pasaules čempionātā ir labāka nekā bija sniegums un droši vien Latvijas izlasēji objektīvi būtu bijis jābūt zemāk. Kvalificēties olimpiskajām spēlēm, nu, nekvalificēties arī būtu bijis ļoti slikti, tā būtu patiesībā izgāšanās, jo visas trīs komandas, pret kurām bija jāspēlē, nu, vai nu mūsu līmeņa vai zemākas, nu, un gribētos domāt, ka Latvija tomēr ir spēcīgāka nekā Francija un tas arī tika pierādīts laukumā kvalifikācijā. Tā kā, jā, protams, tas ir tāds viens interesantais aspekts, kā jau minēji, ir nominācijas, kurās mēs varam redzēt šos favorītus, bet tajā pašā laikā ir arī nominācijas, kas ir, nu, tādas saspringtas, kur mēs jebkuram no šiem te nominātajiem sportistiem varam piemeklēt, pat ne piemeklēt, bet gluži vienkārši atrast labus, spēcīgus un pamatotus argumentus, kāpēc tieši šis konkrētais sportists ir pelnījis balvu šajā gadā.
Nākamā šīs nedēļas topa pieturvieta – basketbols. Luka Banki, Latvijas basketbola valsts vienības galvenais treneris, atkāpies no sava amata. Tāda bija šīs nedēļas karstā ziņa, bet tie, kuri varbūt palaiduši garām, noteikti neķeriet pie sirds un tagad nesatraucieties ne jau no Latvijas valsts vienības galvenā trenera amata, bet no sava ikdienas darba. Viņš ir atkāpies proti Boloņas Virtus kluba galvenā trenera amata un nu, laikam jau tāda īsta vīrišķīga rīcība, jo gāja viņiem ļoti, ļoti slikti šajā sezonā. Boloņas Virtus komandai zaudējumi krājās arī Itālijas A sērijā, bet Eirolīgā tikai divas uzvaras līdz šim, 14 mačos, 13 Lukas Bankī vadībā un līdz ar to skaidrs un likumsakarīgs rezultāts.
Jā, Lukam Banki un Boloņas Virtus šī sezona pa galam nevedās, kā jau minēja, tikai divas uzvaras Eirolīgā brīdī, kad viņš atkāpās, bija nospēlētas 13 spēles Eirolīgā, nu tikai divi panākumi. Tas, protams, ir mazi, tīpaši ņemot vērā pagājušās sezonas veiksmīgos rezultātus. Pienāk šī sezona, Luka Banki var veidot pats savu sastāvu, pats savu komandu un beigās čuš vien sanāk, ja latviski sakām, arī Itālijas A sērijā. Jā, Virtus ir trešajā vietā, 7 uzvaras 9 spēlēs, bet, nu, piemēram, Andreja Gražuļa bijusī komanda Trento ir līgas līderi. Līdz ar to ir, protams, pārdomas arī Boloņas Virtus vadībai, ko iesākt, kā rīkoties, bet, nu, Luka pieņēma lēmumu aiziet pats, un tas nozīmē, ka viņš atstāja uz galda diezgan daudz naudas, un par to viņu arī slavē Itālijas mediji, proti viņš savas intereses nolika malā un kā prioritāti izvirzīja kluba intereses, un pat esmu lasījis ar tulkotāju palīdzību, ka vairāki veterāni, Marko Bellinelli, Tornike Šengeli, kas ir Boloņas Virtus pieredzējušākie spēlētāji, viņi pat esot aicinājuši Banki palikt, nu, tādā veidā uzņemoties daļu vainas arī pašu saviem kā spēlētāju pleciem, bet lēmums pieņemts, un Luka var pievērsties tikai un vienīgi Latvijas izlasē, kas nākamos 10 mēnešus tad būs viņa galvenā prioritāte. Un kā mēs te arī iepriekš runājām pirms pāris nedēļām, viņš izskatījās diezgan saguris.
Piespēle.
Un nākamā šīs nedēļas topa pieturvieta ātri izskriesim tai cauri, jo fakti mums līdz galam nav zināmi par nevienu no šīm situācijām, bet, diemžēl, nav patīkami redzēt, kā kolēģi zaudē darbu, un liels sašutums šonedēļ arī vietnes X vidē par to, ka biatlonu Latvijas televīzijā vairs nekomentēs Anatolijs Kreipāns, acīmredzot viņu sadarbība arī ne tikai par biatlonu runājot, bet arī par citu sporta veidu komentēšanu ir noslēgusies, ļoti ilgadēja sadarbība Anatolijs atgādinu darbu Latvijas televīzijā sāk vēl 90. gadu pašā ievadā ar Gunāru Jākapsonu, starp citu, labvēlību toreiz, un tāpat arī viens no redzamākajiem vietnes Delfi sporta žurnālistiem, viens no retajiem Latvijas sporta tik tiešām žurnālistiem, kurš žurnālistiski strādāja, atklāja nejēdzības Uldis Strautmans, arī, nu, diemžēl ir zaudējis amatu savā līdz šim pārstāvētajā medijā, nu, īsti man nepatīk tas, ka šādi profesionāļi aiziet no vides, bet cerams, ka viņi aiziet tikai no konkrētajiem medijiem, bet vidē paliks nākotnē.
Jā, no Anatolija gadījumā tiešām ļoti daudz diskusiju arī sociālās saziņas platformās cilvēkiem vārdi vistiešākajā nozīmē pieprasot viņa atgriešanu Latvijas televīzijā pie īpaši pie biatlona komentēšanas, taču nu, šādu te lēmumu Latvijas televīzijas sporta redakcija ir pieņēmusi, arī pats Anatolijas medijos ir izteicies, ka ļaunu prātu netur un novēlu veiksmi LTV sporta redakcijai uzslavējot kolēģus otrā sabiedriskajā medijā un droši vien ļoti liels ašutums ir izraisījis veids, kā Anatolijs ir atbrīvots, nevis, ka viņš pats ir aizgājis, tomēr viņam tuvojas arī pensijas vecums, un neviens nav mūžīgs, ne mēs, ne arī Anatolijs Kreipāns, bet, jā, nevis pats aiziet, bet tomēr palūdz aiziet īsi pirms pensijas vecuma sasniegšanas. Nu, un Ulda Strautmaņa gadījumā, jā, diezgan nesaprotams medija Delfi lēmums, tomēr nebaidīšos teikt, ka viņš ir labākais Latvijas sporta žurnālists tieši šajā te politisko jautājumu risināšanā, ļoti daudz avotu ieguvis gadu gaitā, un nu, šajā jomā Latvijā konkurentu viņam neteiktu, ka nav, bet ir diezgan maz tieši dažādu politisko sporta funkcionāru un citu jautājumu šķetināšanā.
Tā es saprotu un diezgan droši arī zinu, ka medijas Delfi un tā vadība izvēlējās iekonomēt uz šādas žurnālistikas rēķina un nu, izvēlējās iet citu ceļu, par ko, diemžēl, jāsaka, ir skumi. Nu, starp citu arī līdz ar Uldi Strautmani to pašu mediju Delfi pamet vairāk citu nozaru. Tiešām augstu līmeņu profesionāļi, kuriem arī līdzīgi ir pateikts paldies, nu, arī finansējuma dēļ un tā trūkuma dēļ precīzāk. Nu, tā kā Latvijas mediju vide, diemžēl, cieši no finansējuma trūkuma arī privātajā sektorā, nu tāda ir mūsdienu realitāte. Un noslēdzošā vieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā, vasarīgs sporta veids pašā ziemas spelgonī, proti pludmales volejbols un noslēdzas pludmales volejbola profesionālās tūras, pasaules tūras sezona, fināla turnīrs Dohā un tur arī, protams, ka Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova pirmoreiz karjerā tikušas izslēgšanas spēlē šajā turnīrā, arī tajās spēlē lieliski, bet nu, rezultāts jau šajā turnīrā nav nemaz tik svarīgs, bet Tīna un Anastasija atkal ir apliecinājušas, ka ir ļoti, ļoti laba komanda un tas, ka viņām bija izsēto pirmais numurs šajā turnīrā, tas nav nejauši un viņas apliecināja, ka ir tiešām ļoti nozīmīgs spēks pasaules pludmales volejbola elitē.
Un šobrīd viņas ir pasaules ranga trešajā vietā, kas, protams, kārtējoreiz tikai atgādina par to, cik spēcīgs ir šis te pāris Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova. Te mēs vēl varam piebilst, ka šo turnīru gribot, negribot ietekmē arī dažādi blakus apstākļi, tieši Latvijas pāri, kaut vai tas, ka trīs mēnešus viņas nav trenējušās kopā, būtībā tikai Dohā patrenējās kopā pāris treniņu un uzreiz jāspēlē, tas kaut kādā mērā izpaudās laukuma grupu turnīrā, tur divas uzvaras, otrā izmocīta trīs setos pret Ķīnas pāri, šie divi zaudējumi bija diezgan pārliecinoši arī ar lielu rezultātu starpību, nu un vēl varam pieminēt arī to, ka nav galvenā trenera, tas, protams, arī šo to piekoriģē, jo nu, visu laiku ir spēlēts pēdējo pāris gadu laikā pēc Damjana Vojtasika izvēlētās taktikas un spēles sistēmas un visa pārējā, un šoreiz tomēr ir jārīkojas nedaudz citādi, jo Damjans Vojtasiks tātad vairs neturpina darbu ar Tīnu un Anastasiju, bet rezultāts tik un tā ir sasniegts izslēgšanas spēles. Tur jau tiek spēlēts pietiekami pārliecinoši, nu galu galā sezonas fināla turnīrs, kāpēc gan nepabēga gadu uz tādas labas pozitīvas notas.
Jā, nu labāko četrnieku fināla turnīrā sasniegt tāpat vien nav iespējams, un to Tīna un Anastasija ir izdarījušas, bet prieks, ka dāmas atrod laiku arī sev, savām interesēm, nezinu, vai to var nosaukt par hobijiem, bet nu, ne tikai spēlēt pludmales volejbolu visu gadu, bet arī tomēr bagātināt sevi garīgi vai citādi, ne tikai no pludmales volejbola viedokļa. Piemēram, Anastasija šo pēdējo trīs mēnešu laikā gan atpūtās, ceļoja kopā ar vīru Mihailu, gan arī trenējās viņa vadībā. Savukārt Tīna Graudiņa aizbrauca uz New York, pavadīja tur trīs mēnešus ANO mītnē un bija praktikanti. Tā kā, nu, arī šāda šķautne personība ir piemēram Tīnai Graudiņai, kura pēc karjeras varbūt ka izvēlēsies strādāt kā starptautiskā diplomāta, kas to lai zina. Un gan Tīna, gan Anastasija ir savā tā sauktajā kaujas vecumā, sportista brieduma gados, kad ir nu, jāpļauj, ko var sapļaut un likt tajā siena kaudzē, jo nu, galu galā titulus, tieši pasaules tūra, ir tas nogrieznis, par ko mēs šobrīd runājam. Nākamā gada kontekstā nu, ir laiks, kas saka, iegūt medaļas, izcīnīt titulus un kāpt uz godu pjedestāli. Nu, to arī, protams, dāmām novēlam un novēlam atrast tādu galveno treneru, ar kuru varēs sastrādāties ilgtermiņā un kurš arī dos pienesumu komandai un, protams, arī cerams, ka veidos labus rezultātus. Novēlam veiksmi un izdošanos Tīnai un Anastasijai liekam punktu šīs nedēļas topam un dodamies pie lielās sarunas ar kādreizējo motokrosistu Kasparu Stupeli. Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs. Šodien tiekamies ar bijušo sportistu, laikam jau tagad tā jāsaka, bet es ceru, ka par viņu vēl sabiedrība nav aizmirsusi. Mēģināsim atgādināt.
Jā, mums šodien viesos ir tiešām bijušais sportists, bet sportists, kurš vēl ļoti nesenā pagātnē piedalījās sacensībās un savu sporta veidu tiešām visaugstākajā līmenī, tas ir kādreizējais blakusvāģu motokrosa kantētājs Kaspars Stupelis. Sveiks, Kaspars. Sveiks.
Čau, vīri, čau.
Nepierasti teikt, ka bijušais sportists pats, nu, jā, es jau, pats esi pieredis.
Esmu pieredis. Kaut kādu jau brīdi bija droši vien diezgan grūti man pašam ar to sadzīvot. Varbūt tās kaut kur tagad arī vēl tas kņūdina iekšā, bet nu, tas nogrieznis, manuprāt, ir nu, diezgan garš noiets ir un kaut visiem tāda karjera izdotos, kā mani bijusi. Nu. Savām sporta aktivitātēm tieši pašam ar sevi, tad man nav ar ko lepoties, tad es laikam teikšu, ka bijušais.
Bet tādā ziņā, nu, savas karjeras laikā tu biji izslavēts ar fizisko sagatavotību, ar pierakstu kladēm, kur ir pierakstīti rezultāti gadu gaitā un treniņu nometņu progresiem un visām lietām. Vismaz sevi uzturēt kondīcijā vēl sanāk, nu, nevis startējot sacensībās, bet vienkārši pašam priekš sevi.
Šogad ļoti pliekani esmu ar sevi nodarbojies. Es pat nezinu, kāpēc man tā ir bijis. Varbūt kaut kāds skaidrojums ir, ja es pagājušo gadu vēl biju aktīvs uz solo maču amatieru čempionātā, tad man laikam vajag to dzinuli kaut kādu, kam es tā kā tiecos, un tagad man tāda īsta dzinuļa nav, un kaut kā mānu sevi, kaut ko domāju, it kā nosolo sev, bet nekas tur lāgā nesanāk, un tas darbs arī, ko es šovasar vai pēdējos divus gadus darīju, teiksim, ar Mairu Pumpuru kā mehāniķis viņam un arī fiziskās sagatavotības treneris un visas tās braukšanas, visas pārējais, nu tev ir, ja es tur vēl mēģinu kaut kādu sportu vai aktivitātes iesaistīt, tad es droši vien ļoti nodarītu sev pāri, bet tam vajadzētu atrast laiku, tas ir veselīgi, tas ir forši, bet es kaut kā ar sevi neesmu to sarunājis vēl.
Bet šī profesionālā sportista rutīna ar, kā jau minēja, ar daudzajām aktivitātēm dienas gaitā, gan fiziskās sagatavotības treniņiem, braukšanu, visu pārējo, nepietrūkst tās rutīnas, kas ir bijusi lielāko daļu tavas dzīves būtībā?
Nē, laikam nē, man nav, es nemelošu kopš pēdējās dienas, nu jau būs divi gadi atpakaļ, kopš es izkāpu no blakasvāģa, man nav bijis neviena diena, ka es gribētu tur tā īsti atgriezties. Protams, ir kaut kur kņudinājis, man tas viss ir tik saprotami, jo es tiešām, nu, biju, manuprāt, ļoti izpratis to sporta veidu, bet
par to nav, arī rezultāti lietas.
Jā, nav tā, ka man būtu gribējies tagad tur atgriezties, un ka tas tik ļoti pietrūktu, un es nevarētu sevi to sadzīvot. Es tiešām, nu, tas arī ir laikam tas, kad es domāju, ka es izdarīju tur visu, ko es varēju, un teiksim, nekādu citu motivācijas tur vairs nu, nevarēju saskatīt.
Minēja jau, ka divi gadi gandrīz ir pagājuši kopš tavas karjeras lielā punkta un kopš es to noslēdzis. Kāds tev ir bijis šis laiks, jo daudzi sportisti pēc profesionālās karjeras nu, dalās ar savām emocijām, pārdomām, sajūtām, kādas viņus pārņem tobrīd, kad nu, viss, kad finišs. Sevis meklējumi, tāda apmaldīšanās, varbūt nepārliecinātība, ko es darīšu, kā es būšu, kas es esmu vispār.
Jā, ārpus arī mums medija vidē izskan tas, ka nu, ir sportisti, kas ir kā izmesti no laivas, un tiešām, ko iesākt ar savu dzīvi?
Kā tev bija?
Nu, diezgan līdzīgi. Visu, kā tu nodefinēji, viss šis ir bijis, un jā, ir tādi meklējumi, teiksim, tā loģiski pārgāju uz to visu, jo tajā gadā, kad es pēdējo gadu vēl vēl braucu aktīvi, braucu pats arī ar solo moci un sāku šos nu, garāžu vai, teiksim, mehāniķa darbus darīt. Un man tiešām tas ļoti patika un es nejutu laiku, ko es tur pavadu, bet, protams, beidzot karjeru un uzsākot to darīt tā ikdienišķi un patstāvīgi, lai sevi pierādītu arī tajā jomā, es droši vien diezgan fanātiski iegāju atkal tajā visā iekšā un nozagu lietas, ikdienišķas lietas, un, jo mēģināju arī sevi pierādīt tajā visā. Un droši vien, ka jā, šos var bit, tur arī kaut kādi izdekšanas brīži, tā, kad ir nu, daudz, daudz par daudz, un, protams, tas nav... Tikai saistīts ar darbu, protams, tur ir nu, mammas veselība vai kaut kāds attiecības stāsts vai vēl kaut kāds finansiālais stāsts. Un jā, kaut kādā brīdī, zin kā, tev liekas, ka tu baigi stiprs esi, bet arī stiprie kaut kādā brīdī salūst. Nu.
Jā, nu tā robeža ir ļoti smalka starp to brīdi, kad tu esi izdedzis un ir tiešām ir jārisina šis jautājums un kad tu vēl vari turpināt. Kā tu varbūt pārslēdzies, pārstartējies un paņem atpūtu un atalpu no tā visa ikdienas skrējena, no daudzām dažādajām lietām, kas ir gan darbs, gan ikdienišķas lietas un problēmas.
Viens ir tas, kad ir labi vai ļoti labi atmaksāti sporta veidi, un tad ir it kā profesionāli sporta veidi, kur viņi ir nu, ne tik labi atmaksāti.
Blaksvāģi motokros ir tas otrais stāsts.
Tieši tā. Un,
tev nav tas, nu teiksim, tas rezervs laiks, dekas, jā, ka tu vari sēdēt un tieši, domāt, ko es tagad
tā,
darīšu.
Un tā arī bija šovasar, no tu Tu vari nedēļu tur pakasīt savu pakausi, bet tev ir ikdienišķi maksājumi, tev dzīvē jāiet uz priekšu un tev vienkārši nav laika un resursu, teiksim, vai iekrājumu, teiksim, ka tu to vari ilgstoši darīt, sakārtot sev un nezinu, tur atrast kaut kādu jaunu hobiju, kaut ko tādu padarīt, tu vienkārši tādā kā robots celies un ej tālāk un... Laikam jau tā atziņa ir, nu, tikpat labi tu vari salūst un salūst tiešām līdz galam, bet varbūt kaut kur dziļi iekšā, varbūt tās es esmu bijis stiprs cilvēks un spējis piecelties un iet tālāk. Nu, es domāju, ka nu, šis mans stāsts par tādu nu, pārdomu brīdi vai vēl kaut ko, es domāju, tas ļoti daudz cilvēkiem mūsdienās ir un par to es domāju daudz var runāt un daudz var diskutēt.
Bet droši vien pašam iekšējā galvā ir tāds... Es nezinu, kā to pat nodefinēt, tas brīdis, kad nu, tu biji savā sportā virsotnē, tu tur biji labākais, galvenais personāžu aktieris.
Četras reizes pašā virsotnē.
Jā, un tagad tas viss beidzas, un tev ir jāmeklē sevi no jauna, bez mazo jāpiedzīmes no jauna. Droši vien to visu sakārtot pa plauktiņiem galvā, tas ir ārkārtīgi resursu prasoši.
Tas ir ļoti grūti. Nu, tev tā ikdiena izmainās diena pret nakti. Nu, ja tu esi dzīvojis dienā, tad tagad tu dzīvo naktī no sērijas. Un arī tie mirkļi, ko es tajā karjeras laikā esmu izdzīvojis, tie slavas mirkļi vai panākumu mirkļi vai sevis pārvarēšanas mirkļi vai traumas vai...
Tieši šobrīd vairs neko nenozīmē.
Jā, un tu kaut vai tā pati filma un apbalvojuma un tikšanās ar cilvēkiem dažādiem un intervijas un televīzijas un viss pārējais. Tev tik daudz tas viss bijis un ka tas viss izmainās ir ļoti, ļoti dīvaini. Es pat nezinu, kā izskaidrot to visu, ka tev ir tā garša buķeta bijusi tik liela un pēkšņi viņas nav. Tas ir, jā, tā, ļoti, ļoti savādāk. Nu, tas arī jāapzinās ir, tad, kad tu esi tajā sportistā pik brīdī, teiksim, augšā, un tad, nu, daudz grib būt ar tevī. Nu,
daudz draugu, vai ne?
Tāpēc, ka ir forši un daudz viss kaut kas ir, un man droši vien, nu, arī labs skatījums vai redzējums uz dzīvi bija, un tad, kad ir tā smagāk, tad ļoti, ļoti, nu, ļoti maz cilvēkam reāli interesē, kā tev iet vai ko tu dari vai viss kārtībā.
Bet šie vecie sporta laiku, kontakti, sadarbības, partneri, nu, kaut kur vēl kaut kas ir saglabājies, divus gadus pēc aktīvās karjeras beigām.
Protams, ka ir, bet, nu, droši vien kaut kādā ziņā pats sev sloks un arī ar traumām man ir bijis tā, vai kaut kādiem dzīves grūtiem brīžiem es ļoti arī pats noslēdzos. Nu, es, teiksim, ieju sevī, nu, teiksim, ja tev ir kaut kāda brūca, tad tu ielien stūri un laiz to savu brūci, kamēr tev viss sakārtosies. Tas varbūt tās nav pareizais un ir jau arī grūti parādīt, ka tu esi bijis tik stiprs, it kā, ka tu esi vairs. Nu, tam arī ir droši vien kaut kāds mans tas ego un...
Sevi jāpārkāpja pāri.
Jā, tieši tā.
Par tavu ikdienu tu jau pieminēji Mairi Pumpuru, solo motokros braucējs, gan ne blakus vāģu, bet kā jūs satikāties un kā sākās jūsu sadarbība?
Jo tā notiek jau ne pirmo gadu.
Bet tur arī tagad viss ir izmainījies, es Mairi vairāk nestrādāju, pēc nācijām mēs, nu, teiksim, finansiālais stāvoklis neatļāva vairāk, nu, tā kā mums turpināt sadarbību, un bija pēc šīs sezonas kārtējies tāds pārdoma brīdis, kur tu atkal esi, teiksim, divus gadus ieguldījis tiešām visu, es varbūt pa daudz ieguldīju tajā visā, un tu atkal esi tāds izmests tā kā no laivas. Protams, tu vari iet, vai es varētu atrast kaut kur mehāniķu darbu tepat Latvijā un kaut ko līdzīgu darīt, bet kā jau es vienmēr es tiecos uz kaut kādu maksimumu, teiksim, augstāko līmeni un te mājās to visu darot, tā samaksa nebūtu droši vien tik liela, ir ļoti, manuprāt, nu, maz to braucēju vai viņu finansiālais stāvoklis, kas spētu to izdarīt. Protams, ir bijušas gan pagājušajā gadā pēc sezonas, gan šogad iespējas doties uz ārzemēm to visu, darīt tiešām tādā augstākajā līmenī.
Beļģija, Nīderlanda?
Jā, nu tur arī bāzējās visas šīs rūpnīcas komandas un ir bijuši nu, tiešām ļoti, ļoti labi piedāvājumi, kas man arī sākumā bija... Tāda galvenā motivācija, es gribēju nu, tik līdz tam augstākajam līmenim un strādāt rūpnīcas komandā ar kādu pasaules čempionātu braucēju.
Bet mēs runājam par solo, nevis
jā, par blokus vārģiem. Jā, par solo, tāpēc, ka tur tas finansiālais stāvoklis ir nu, nesalīdzināms par blokus vārģiem. Un tur arī ir šīs rūpnīcas komandas, kas ir bijis man mērķis, bet... Tad atkal pēc jau šovasar jau man tādas pārdomas radās, nu, ja es to daru, tas ir gads projām no mājām, tas ir gads projām no Latvijas, un es dzīvoju tā entos gadus, nezinu, nejūtu, vai es to vēlētos darīt, teiksim. Arī mājās, ja tevi kāds līdzcilvēks, tu nevari ar visu pārcelties uz turieni, tas saproti, ja tu kaut ko esi uzbūvējis. Es esmu tā šos 20 pāri gadus vairāk vai mazāk tā dzīvojis un domājis, nu, par sevi, par savu šo sportisko mērķi, tad šeit izdarot atkal tas būtu tīrs mans tāds ego apmierināšana un nedomāšana pa nevienu citu. Tā kā jā.
Bet tā sadarbība ar Mairi ir noslēgusi?
Jā, mēs esam noslēguši, jā.
Kā tu vērtē to sadarbības laiku, ko jūs kopā paveicāt, tas bija tas, ko tu sagaidīji, viņš bija apmierināts, kā jūs šķīrāties?
Viss noteikti draudzīgi, jo Maira teica, jo man nu, jau laicīgi bija brīdinājis, ka tā tas varētu notikt. Es varbūt tās vēl kaut kur pēdējo mēnesi vai pusotru tāds sezonas lielākais. Tas mērķis bija iekļūt Latvijas izlasē un startēt viņam nācijās. Tas man arī bija sapnis dzīvē piedalīties šajās sacensībās un būt daļai nu, no vienalga, komandas Latvijas izlases. Un es varbūt tās vēl naivi tā kā cerēju, ka varbūt tās kaut kas mainīsies, varbūt tās atnāks kāds blakus atbalsts vai kas, bet tas tā nenotika un tad noslēdzām.
Klau, Kaspar, bet ejot tādu mehāniķu ceļu, tu sev ierobežo tehniskajos sporta veidos, bet esot fiziskās sagatavotības treneris, tu sev var pavērt plašāku lauku, vai tu neizdomājies tieši šajā virzienā iet vairāk?
Es iepriekš biju domājis, un tas man likās, ka man būs tāds tā kā mērķis, bet atkal, ja es tiecos uz tādu maksimumu, tās atkal ir ārzemes un prombūšanā, jo ja tu esi fiziskās sagatavotības treneris un tu gribi būt ikdienā ar savu atlētu kopā, tas ir tieši tāda paša sportista dzīve, tikai tas nav tendēts uz tevi, bet tas ir tendēts uz kaut ko citu. Tās ir tās pašas ceļojuma somas, lidošanas, mīšanās un entie treniņa dienā, ja tu gribi tā pilnvērtīgi to visu darīt. Un tad atkal ir tas pretējais, cik tu no tā visu vari saņemt atpakaļ. Tad man arī varbūt tās profesionālis kaut kādā brīdī saucamie latviešu profesionāļi tik daudz negrib vai nevar investēt, teiksim, šī atalgojuma ziņā, tad es sāku kaut kādu amatieru grupiņu vai biznesmeņiem sadarboties, kur, protams, tu to finansējumu saņem, bet tur tā...
Tur atkal nav tas līmenis un gandrījums, ja?
Tas ir viens gandrījums, varbūt tās ir, jo tādu cilvēku to arī pacelt krietni ātrāk, jo, teiksim, labs sportists viņam pieslīpēt tie solīši ir krietni mazāk tādam ikdienišķam cilvēkam vai uzņēmējam, viņam tie soļi būs krietni lielāki, bet viņam tas darbošanās laiks ir krietni ierobežotāks, visiem ir ģimenes, un tā patstāvība atkal nav ne, nu, ilgtermiņā tā atkal nav nekāda, un tad es tur arī mētājos pa labi, pa kreisi, un vēl viena lieta varbūt tās, ko daudz tā kā neapzinās, ja tu esi tā kā privātais treneris, varbūt citi, kas to dara, spēja to izdarīt, bet es tā kā nespēju, nu, tu nenoslēdz ikdienu pa lielam no tā sava darba, tu atnāc mājās un tev galva griežās, nu, ne griežās, bet domas tev visu laiku ir, ko izdarīt labāk, un visu laiku kaut kāda diskusija, un tu mēsi tāds 24-7 iekšā tajā visā kaut kādu vienkāršāku, arī par to pašu emociju skrūvējot un darbojoties, tu atnāc mājās un domā, ko vai tu to izdarīji, vai kas vēl jāizdara, un tu tā...
Nedodies ir bijusi kāda problēma, un tad sāc aizdomāties, tieši, ko es neizdarīju.
Jā, tieši tā, un tad kaut vai tu arī esi izdarījis, varbūt tās, tu atbrauc mājās, un tev varbūt tās iezogās kaut kāda tā pārliecība, varbūt tās es tur to un to nepievilku, un tev atkal tas nemieras iekšā vai visi kārtībā, jo nu, galā tie puiši brauc diezgan iespaidīgā ātrumā, un tu atbildi pa viņa dzīvību, nu, ja mocim kaut kas no kārtībā.
Blakusvaiņa motokros. Pasaules vicečempioni, Daniels un Bruno Lielbāži no Latvijas, varēja izcīnīt arī čempionu titulu, tur gan bija, protams, daudz apstākļiem jāsakrīt, lai tā būtu pēdējā posmā, bet...
Trešais mēģinājums būs īstais.
Trīs lietas, labas lietas. Cik labi tu pazīsti Danielu un Bruno, un ko tu vari sacīt par viņu sasniegto jau? Tagad 18 gadu vecumā.
Nu, es ļoti labi pazīstu, jo es biju pirmais, kas viņiem sagādāja, nu, pirmos bērnu blakusvāģus, palīdzēju sagādāt. Viņu tētis man ir skolas biedrs. Pēdējos, teiksim, šos divus gadus vairs netik ļoti, jo, nu, viņi arī ir pacāvušies ļoti, ļoti labā līmenī un diezgan uzskatu, ka vicečempionu titulu tu nevar izcīnīt, ja tu nesaproti sporta veidu, tā kā viņi ir ieguldījuši ļoti daudz un viņi ļoti, ļoti zinoši un ap sevīm ir izveidojuši, manuprāt, superīgu komandu. Par sasniegumu mani tas neizbrīna un varbūt tās, lai cik jocīgi tas skanēs, man liekas, ka varbūt šogad vajadzēja notikt tā kā notika, lai šis tituls varbūt tās neatnāktu tik ātri, lai vēlreiz saprastu, kur ir bijušas kļūdas, kas pietrūka, pilnveidot un pieslīpētu šīs visas lietas, bet no iezīmes tur ir visas, lai nākamgad varētu cīnīties par pasaules čempionu titulu.
Jā, nu viņi abi nāk no vieglatlētikas vides, abi ir ļoti fiziski spēcīgi un izturīgi, kas blakusvāģi motokrosā ir svarīgi, lai tos braucienus nobraukt un izturētu līdz beigām un... Nu, viņi arī ir pietiekami daudz apdauzījušies pēdiņās, krituši un dažādas problēmas bijušas, ka savos 18 gados viņi ir iemācījušies arī braukt ar prātu jau daudz maz. Protams, tas arī vēl nāks tikai ar laiku, bet tas progress ir salīdzinoši ar to, kā bija pirms 2-3 gadiem, kad pa galvu, pa kaklu, bet ir jātiek garām. Tagad viņi vairs arī tā netrako un tā braukšana ir augus un viņi paši ir auguši ļoti.
Jā, nu, tad jāatgriežās pie tā, ka nu, es tā... Tiešām augstā līmenī vai tā nopietni ar blakusvāģu motokrosu sāk nodarboties tikai tādā vecumā, kādā viņi ir tagad. Viņi sāka jau, ja nemaldos, 7 gadu vecumā jau braukt ar blakusvāģu. Tā kā nu, mēs arī varam nu, loģiski saskatīt to, kā tas viss ir progresējis un tur ir jābūt kaut kādai pieredzēji. Protams, droši vien, ka kaut kādā brīdī man bija vieglāk, ja es... teiksim, uzsāku 18, 19 un tā tālāk gados, tad tev jau tāds vīrieša nobriedums ir lielāks nekā puikam, kam ir 10 gadi vai 11 gadi, un no viņiem neko arī vairāk nevarēja prasīt, un tā kā tu saki, tas nobriedums, es domāju, ka tagad katru gadu nāks arvien lielāks, un tas tikai nāks par labu, jo šos čempionātus tu tu vari būt ātrākais, bet tu nevienmēr uzvarēsi. Tev varbūt tās citreiz jāsamierinās ar kaut kādu otro vai piekto vietu, bet jāsavāc šie vajadzīgie punkti. Un tad, kad tu vari paņemt visu no tās dienas, tad tu arī paņem visu. Galvenais, jā, darīt to visu aprātu un izanalizēt, kas šogad pietrūka, lai izcīnītu šo titulu un minimalizēt tās kļūdas.
Madonas posmā, kas cerams nākamgad arī tiešām notiks, tā kā ir ierakstīts provizoriskajā kalendārā, pieliks roku tajā?
Ja kāds man prasīs, pielikšu.
Kā zvaniet Kasparam Stupelim, ja ir vajadzīgs padoms par pasaules čempionātu posmu blakus vāģos Madonā, ja klausās kāds no rīkotājiem tur.
Paldies, Kaspars Stupelis, viens no savu laiku labākajiem kantētājiem Blaksvāģa motokrosā. Tagad, laikam, jauna darba ceļa meklējumos, bet novēlam sevi atrast un arī pielikt to roku gal galā arī pasaules čempionāta posma rīkošanā Latvijā. Paldies, Kaspar. Paldies, ka atnāci.
Paldies, Džek.
Piespēle.
Studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs tādu lūk sarunu ar kādreizējo motokrosa ar blaksvāģiem kantētāju Kasparu Stupeli. Gluži tāpat, kā mēs vēlējām gan Anatolijam Kreipānam, gan Uldim Strautmanim atrast jaunas karjeras iespējas un atrast sevi citā medijā, tā arī Kasparam novēlam atrast sevi un cerams, ka palikt motokrosā.
Noteikti, ka Kaspars Stupelis atradīs tādu piepildījumu sev un zinot viņa raksturu un to, ko mēs arī dzirdējām šeit sarunas gaitā. Viņš ir cilvēks, kurš jebkurā darbā ieguldas ar absolūti visu sirdi un dvēseli visiem 100%. Un skaidrs, ka tā īstā iespēja atnāks un atradīsies, tāpat kā arī mūsu nozares pieredzējušajiem kolēģiem, arī viņi nekur nepazudīs. Un noteikti, ka viss beigās sakārtosies, un kā mēdz teikt, viss, kas notiek, notiek uz labu.
Tāds ir sakām vārds, un vēlam jums arī tam sekot un to atcerēties ikdienā. Paldies, ka klausījāties, un dariet to arī jau pēc nedēļas. Mēs no jums atvadāmies visu labu.
Uz tikšanos!
Sporta raidījums piespēlē.